амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүний иргэншлийг цоо шин төвшн гаргасан металлууд бол төмөр болон цесиум. Хамгийн анхны хөдөлмөрийн багц зэвсэг эд хэрэглүүдийг энэ хоёр металлаар бидний өвөгдөөдс голчлон уралдаг байсан. Тэмдэж төмөр зэсийн цул ихээр олдож байсан газруудад хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн томоохон төвүүд бий болсон байдаг. Цул металлуудын бүрэлдэлтийн нууц одоогоор эрдэмтэд таалагдаагүй нууцыг хэвээрээ маяг. Хүмүүс тэдний байгалийн гарал үүслийг мэдж авахаас өмнө цул металлуудыг хэсэг чийж өөрсдийн амьдрал ах үед өргөнөөр хэрэглэж сурсан байлаа. Энийг нотлох нэг баримтуул мянгаад жилийн түүхтээ электрон зай олдсон явдал. Гайхамшигт эрдэмтс нэвтрүүлэг. Хүн одоогоос бараг сая жилийн тэртээ гал хэрэглэж эхэлсэн гэдэг дүгнэлтийг хэсэг археологч хийжээ. Тэд Өмнөд Африкийн Ван Верк хавцалд эртний хүмүүсийн гал голомтын улмрыг илрүүлсэн байна. Эртний хүмүүс чухам энд гал асааж байсныг олдсон үнс, яс нотолж харуулсан гэж судлаачид үзэж байгаа юм. Энэ нь хүн одоогоос бараг сая жилийн тэртээ гал хэрэглэж эхэлснийг баталсан ганц баримт биш юм. Тэгвэл үүнээс ч илүү дэлхийн нийтийн сонирхлыг татаж байгаа зүйл бол дээр өгүүлсэн мянгаад жилийн түүхтэй электрон зай буюу сахилгааны эх үүсвэр. Хүн түүхэн хөгжлийнхээ явцад төмөр, чулуугаар зэвсэг ахуйн зүйлсийг хийж амь амьдралаа залгуулж байсан. Дараагаар нь гал олж, галын амтыг мэдэрч, хоол хүнсээ боловсруулж идэх гээд бүхнийг дистратагаар хөгжүүлсээр ирсэн гэдгийг та бид дунд сургуульд түүхэн хичээлээр үзэж, энэ талаарх мэдлэгийг багш болдгоо олж явсан. Харин электрон зайг эртний хүмүүс хэрэглэдэг байсан гэхийг сонсоод та лав тая гайхаж байгаа. Тийм ээ. Энэ бол бүх хүн төрөлхтнийг гайхшруулахад хүргэсэн тун хажиргалтай олдог. Энэ зайг эртний хүмүүс юунаас яаж бий болгож тэрнийг ямар зүйл хэрэглэдэг байсан нь үнэхээр сонио. Бидний багхан мэддэг чулуун зэвсгийн үеэс ч өмнө төмрийг ашигладаг байсан. Тэгвэл электрон зайг Багдадын эрдэмтэд манай эртний өмнөх 250-аас 224 онуудад хэрэглэж байсныг тогтоосон юм. Тэгвэл 1957 онд шинжилх ухааны сэтгүүлд энэ талаар Багдадын ойролцоо нэгэн газраас орчин үеийн батарей олдлоо гэсэн нийтлэл хэвлэгдэж байлаа. Тэр үед олдсон зайг сайтар судлагын тулд захилгаан лабораторид шинжилжээ. Шинжилгээний үр дүнд тус олдвор нь алтан түрхэцтэй шингэн зай байсан төдийгүй тэр үгээр гэрэл захилгаан гаргаж хэрэглэдэг байсан болох нь тогтоогдсон. Энийг түүхэнд хамгийн анхны захилгаан хэрэгэлсэн тохиолдолд тэмдэглэжээ. Хамгийн сонирхолтой нь тэрхүү зай нь бидний одоогийн хэрэглэдэг гар чийдэнгийн хоёр ширхэг зайтай тэнцэх хэмжээтэй байлаа. Тэрчлэн хийц, орцон, яг л өнөөгийн шиг зай хийхэд оролцдог бүх металлууд байсан нь тунж хачирхалтай байгаа биз. Өнөөдөр бид амьдралаан гэрэл захилгаангүйгээр нэг ч өдөр төсөөлж чадахгүй болсон нийгэмд аж төрж байна. Гэтэл төмөр зэвсгийн үеэс ч өмнө энэ хэрэгцээ эртний хүмүүс ч бас байжээ. Тэд гэрэл захилгааны их үүсвэрийг бий болгож, харанхуйд гэрлийг бий болгож байсан байх юм. Үнэхээр гайхалтай юм шүү. Магадгүй энэ нь бүх зүйлд эхлэл төгсгөл гэж байхгүй нь бодит баталгааг хүмүүс бидэнд дахин харуулж сануулах гэсэн ухаанд их сурвалжийн санаа байхыг ч үгүйсгэх аргагүй юм аа.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлгүрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнхээр би гэж юу? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлгүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үз? Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.